Góðan og blessaðan daginn og já, ég ætla bara að segja velkomin á fætur Þeir sem eru að stilla á þungavíktina því að já, við erum hér á sunnudagsmorgni Þegar við erum að íta hér á rekt 10.38 er klukkan, morgunstund gefur gull í mund Er þetta ekki rétt sagt hjá mér, Stjáni?
Jú, það bara þannig, maður fór snemma svo að vita þessu í gær
Það bara nákvæmlega þannig, það gerði ég líka Leðilt að fara úr rosalegu partí, shoutout á Mr. and Mrs. Eastman sem eru nú hjón og heldu alvöru partí í gær Kitty Páls upp á sitt allra besta
Já, var hann flottur?
Já, ég var farin sko bara rétt fyrir hálf tólf en ég ætla að giska að hann að vera svona með síðustu mönnum út
Það ennþá að bara
Það ekki ósannlega
Engin fókus á KFK í gær
Sannilega ekki
Hvað hérna, nei, byrju, miljardar lið Þetta ekki langdýrasta lið hérna í hvaða fjóruðdeildinni?
Það skilst mér
Það er alveg bara tjett og hérna Menn alltaf þessi stóra hluti
Hann ekkit í top 2
Nei, eins og vist maður ekki reik, það bara júni en þá sko
Það marathon sko Já, þá þurfa að menna að vera hausinn lægi ekki ofur ölvi einhvers staðar í brúðköpum eða stegjunum Ekki var hann betri í stegjunni, þannig að ég meina þegar að hausinn í klúbnum alltaf fullur Og þá kannski verður þetta erfiðara
Við erum að sjálfsögðu búið tryggingar og ráðgjafar hafa verið með okkur frá upphafi Tryggingar og ráðgjaf staðið þétt við baki og þungavættin og getur svona eiginlega sagt að Tryggingar og ráðgjöf séu bestu vinir Viktarinnar. Farin á tryggir.is kíkt aðeins þar svo þar geturðu smelta á hnapp sem heitir einfallega tryggingavaktin og við erum búin að tönglast á þessu því að tryggingar eitthvað sem allir þurfa að vera með en þú þarf samt ekki alltaf að borga svona svakalega eins og þú kannski gerir og ert ósáttur eða ósátt við og ferðin á tryggingavaktin og þeir sjá til þess að fá besta verðið fyrir þig KFC með þungavittin í höfðingi það verða mentala einhverju þar það var líf í fólki í gær og gott veður og það var landsleikur og,
Ég get lofað því að pottarnir verða á yfirstúning í dag á þessum þunnudegi þegar þjóðin var bara ofur og lvíkja er 17. Júní og bara eðlilegt og bara hún er skemmt í fólk sér vel
Ef að þú ert svona á sunnudegi eins og við erum núna segjum bara til dæmis að höfðingin hún lítur undir alveg upp á 10 þannig að þú ert ekki þunnur en ef þú væri það hvað værir þú að fara að pikka upp á leiðinni heim eftir þátt?
Ég færi sennilega beint nýr í Bæjarlind í lúuna 38 cm og myndi skríða upp fyrir brúnina og panta mér nóa frönskum
Já.
Stóra heita svo
ah.
Og svo sterkan singerburger lítið majónes því er í kötti
Takk hérlega fyrir það, Ning Sveitingahús með okkur þeir eru líka heldur betur opnir á sunnudögum og það svo sannlega að gera vel við sig appilsinu öndin á sunnudegi akkurat málið farin á nings.is Besta settið með okkur eitt sett sumarsett, það allt út allt höggurnar Það óteljandi listin Sindri vinnufatnaður, það nákvæmlega þannig Sindri.is En við ætlum að byrja þetta á áðurinu Fyrum að sjálfsvíð það sem skiptir mesta máli sem auðvitað landsleikurinn frá því í gær Þá byrjum við þetta hérna í bestu deildinni Það ekki verið að spila En höfðingi þú ert með heimavinnu Og það eru hlutir að gerast á hlíðarenda
Já, ekki fyrsta skipti Og ekki það síðasta Þeir eru búnir að kaupa einn leikmann
Nú? Hann
hann kemur beint og hann af skipaska Gísli Lagsdal Unnarsson búið að semja við hann eftir tímabil hann samlýsir þessu tímabil og mögulega verður hann tekin í glugganum ef þeir borga uppsett verð við skagamenn og það voru mörglið eftir hann í haust við sig eftir að skagin fjall en hann verður ákveða að fara á hlíðarenda en ég Í fljótu bara þess ég ekki hvernig hann á að komast að það
Já, ég ætla ekki að leiðlur
Ég læt mér fróðir menn kannski útskýra það fyrir mér En hann stóð sér vel með skáðunum sérstaklega hitti fyrra Og eru hörku kampmaður en fyrra var kannski ekkit hans besta tímabil Og í sumar þar sem ég séð á hann ekkit verið mjög ábyrgð í þessu skáðunlið sko.
Mike, bara mín spurning strax til þín veist, þetta, hann 22 ára Hann að spila bara í fyrstild með skáðunum og hann ekki teldi á leiðin út þetta eitthvað leikmaður sem Valur getur notað? Já, nú spyr ég bara einlægni
Nei, hvað heitir hann? Hlynur Freyr? Karlsson?
Já, já.
Ég, þið leir þetta í mig, ég held sé einu ungi gæðin sem Valur hefur keift eða tekið að keifta okkur að miljarda hvernig sem það sem er eitthvað að spila sko og ég held að sé líka svolítið út að í hvaða stöðu hann fyrir utan það að vera mjög góða leikmaður Já, miða við Gæðin sem kom úr Fjölni, hann búinn að brilla í sumar eða?
Lukas Lófi, nei
Hann kom fyrir metfí Það þurfti nú hérna tvo mánuði og fór sér fyrir réttum blaðana, það mál Fyrir eitthvað gæja sem ekki að spila með val, sko Það var nú ekkit lítið vesen þegar að fylkismennir gerði allt sem gátu að halda orra hrafni í fylki Og ég fekk nú sjálfur
skilaboð persónleg frá mjög hörðum fylkismönnum þegar við vorum að tala það hérna, ég man ekki hvað það þessi þætti eða einhverjum öðrum mm. að hérna, hann væri að fara að hann væri sko heldur betur ekki að fara og bla 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 og það þýtti bara verið fylki áfram en Valsarnir fengu að segja vildu hann búinn að springa út hjá Fylki? Nei Val?
Nei, ekki segja það, nei
Allt
í lagi bara
ekki, Nei, en hann var öðru ári hjá Val Alls ekki, hann var bara að byrja um að reyfa ef ég var að tala um að springa út Og svo framvegis þannig að ég bara sett þetta nákvæmlega sama í menn eins og Aron Jó, Kristín Freyr Patrik P. sem nöfn öllu sem nöfn þeir bara hlæja þessu
Hvað heldur þú
að Adam Ægir og Guðmundur Andri geta að fara á límingun og vita að þetta gísli lægt alls
Tryggur Rapp
Ég, þú veist, ég spyrst þér hvað heldur þú að hérna, okkar maður Addi sé að hugsa með þessu? Bara, þú veist, breyka hópin þá eða meiri hraði
í... Ég bara eiginlega veit það ekki, ég fór mig gólf með honum á föstudagskvöldi og...
Hvernig spilaði hann?
Hann bara sínum 100 höggum Þannig ég reyndi að vissi þetta ekki þá, þannig að annars hefði ég óskaði því skýslu en hann nóg talaði hann samt á hringnum en hérna ég úst, hann kefst aldrei í liðja val
Ég segi það allavega ekki
Og ég segi hann ekki, svona, úst, ekki verið kannski í 12-13 maður
sko. Ja, nei, lokum ekki dagar næsta sumar en ekki í sumar Það held ég ekki, held ég að sé allt bara tóm þvæla hann sé að koma í sumar til að fara að vera eitthvað varamar í val Ég meina að skæin komi í fína baráttu og ágæti skýra þetta eftir seinna álegin á móti þrótti fer kannski betri þá eftir að hérna Þeir allan að komnir í svona þetta umspilsæti og þeir þurfa allan sinna menn í það þegar það kemur að því í haust þar sem þeir munu verða þar en þannig að ég bara þú veist kannski næsta árun auðvitað bara eru valsarnir eitthvað svona þetta tvennt í þessu oft að þannig að þú vilt ekki eitthvað annað lið fá í leikmanninn þú veist það oft og svo bara kannski eitthvað svona að reyna
Þetta ekki þannig leikmanninn við verðum að taka hann svo að hann fer ekki í Víking
Ég veit það ekki, mér veist það hefur hluti barátt á Ólefi Stefánsson, það var þannig barátt hann og fleiri leikmenn sko Ekki svo blík að þeir hafa eitthvað þvílegt þurftan sko En þeir vissu að víkingarnir máttu ekki fá hann Sem dæmi, þannig að ég veit það ekki, ég meina það bara, þú veist, auðvitað vilt eitthvað reyna yngju upp á svona og reyna þannig að sín út og við sett munga strák og annað En síðan alltaf er það bara þannig strákar að bestu gæðin spila Og ef hann kemur og verður betri en Adam Ægir og betri en Guðmundur Andri og eitthvað, þá er hann bara liðin. Ekkert mál.
Amen, þetta er ekki búið því að Valsmenn eru ekki hættir eða hvað?
Nei, þeir eru ekki hættir og þá erum við kannski að tala um aðeins aðra stærðagráða leikmanni.
Ok.
Að Rúna Már Sigurjónsson sé að koma aftur Já. Til Íslands í Val. Ég heyri að það sé annarkvort Valur eða Skæin, það sem hann, konan svo... nú á skaganum og þannig er að eða er búin að byggja sér kofa við hliðin á Jóni Þóri Hugsinni á skaganum
Þannig að vera það orgli í liðinu
Já, ég held að það myndir kannski þú myndir búa í á Hvanneri í rannsóninni í liðinu en ef að Valur fær þennan gæja þetta bara, hann var í byrjunarliðinu landsliðinu 2-3 árum sko.
Hann er opið gera það?
Nei, hann er ekki mér í
hóp Hvað mótur
er
það, 90?
Hann 90 mótur og þetta bara geggjaði miðumæður og skorandi miðumæður og Aron Jó Rúna Már og Kristín Freyr
Men hann ekkert eldgamall, hann bara
33 ára Hann bara í toppstandi og spil í Rúmeníu Það var eitthvað vesinn að fá Þeir ekkert mikið í því að greiða laun þar frekar inn í Grikklandi Því þekki það eða þessi suður Evrópu þjóðir
Geða bara á Íslandi Það bara hvað fangur þar lendi núna
Já, já En ef hann mæti þá hann bara Hann bara einn af þreim bestu miðum en deildarnar punktur
Já, ég sammála þar, eða ekki
Hann ég trú ekki önnur liður einnig að fá hann sko
Ég veit ekki hvort setna þeir einbæstu miðmundeldana Jújú, með við síðust árin En við erum bara talin 2023 Ég veit sér hvað hann var að gera mikið í vetur en...
Hann var að spila og skora í rúminu
Já, já, klárlega Þú veist eins og var að koma sér nýja í þetta En þetta er svona alveg jöklað eira á val Hvar eru, þú veist, 25-6 ára gömlu leikmennir Það alltaf er það einhverja svona alveg ungar sem eru svo ekki að spila Og svo kannski einhverja svona Ég myndi láta þetta eiga sig Ef ég væri valur
og... Ég myndi neglan right
og,
now
ég
myndi,
ég
og skæin bara hann á bara að fara þangað koma þeim upp í efstu deild og spila þar
Bro,
og
góður ennþá að vera í fyrst
já, hann geta bara rölt og æfingar og svona hann er 33, hann er búin að gera basically allt en hann var náttúrulega valið það ekki þannig að auðvitað er það mikil styrkur fyrir valin, en hvað er það, því það þá þessi Hlynur Freyr sem varum að tala um áðan fyrir á bekkin
já
Nei, hver ætti hann að fara á bekkin?
Þetta er bara hausverkur
Já, það eru nokkri leikir eftir hjá Val Ég myndi spila, ég veist Mér finnst þetta Já, nei, nei takk Ég segi bara, þú veist, þeir eru að spila bara sem eru rumið
Já, þetta er svona það helsta sem er í gangi hér heima En eins og segir
Þetta kostar, Rúna Már kostar
Það vita það, það er alveg
En það er gott að ég að Rikka gegu upp á þess að kalla þarna sem haukju hóðni
Já, grímur alla og það er fullt af mönnum sem eru tilbúnir að leggja hönd á
Grímur garðast mögulega
Já,
ég held að
já, ég
held að Grímur Sæm. Það skiptir engu máli hvað er heita, það er nóg á nöfnum, allir er eitt sameiginlegt og það er Kes.
Það er þannig að men
Ert þú einu ríkar þarna?
Já, því miður, ég er einu ríkar þarna.
Nei, miður er bara gott að vera kóngur.
Já, takk hérlega fyrir það, Magari. Förum á Laugardalsvöllinn. Fyrsti leikur og horfði í gær. Mikil eftirvænting, sko Það var ekki alveg uppselt en það var svona nánast
Nei, ekki nánast, það var 7500 manns og vellinum, það er 25% sæta laus
já, já.
Ég var á vellinum á samt Kristján og það voru fullt að sætum laus og ég var í sjálfsögði einna bestu sætunum aðna og það voru vandræðalega mörg sæti laus í kringum ég gæti valið með sæti
Já, ok
Lækka mig
að Stemmingi var fín
Stemmingi
var
góð
Nei, hún var ekkit sérstök
Alla, ég náði að horfa á þessi tölvunum Mér sýndist nú
ég
bara
Ég var rétti á gleisinum
Já, hún er kannski verið ágætt þar en hún var stendauð hinnum megin og það náðist engi stemmingi
Því voru bara einhverju snittum og vínabrauði þarna sko Kampa vinni sko
Erðu frábær byrjun Íslendinga Ég man ekki að því, ég meira þess að gleymdi einnig kynningu í brúkusveyslunni gær Því að ég gat ekki hægt að horfa á OGH Rædeból Fyrstu 20 minnur, ótrúlegt að Ísland hafði ekki verið komið í fórustu En Juraj Kutska refsar okkur heldur betur á 27. mínútu Við fáum víti sem Alfred Finnbóðsson skorur úr Og svo eitthvað mesta trúða mark já, sem ég séði eitthvað tíma á 69. mínútu Og þar við sat 1-2
Heldur þið að vera að skora 69. mínútu?
Stjáni, já, ég byrja þér Stjáni Þetta var ekki sængjarn sigur Eða hvað?
Nei, ekki með við fyrrihálíkin
Á það svolítið bensínleysi í setnihálík hjá okkur
Sko, fyrstu 50 mínúna voru góðar
Já.
En eftir það, þá áttu slóvakarnir leikinn
mm-hmm.
Og með húð og hári Já. Og þetta markeilega lág í loftum þó að það verið ansi klaufalegt
mm-hmm.
Að þá fór ég líka eins að rýna til gags þegar ég kom heim í gærkvöldi Og það er alveg ástæða fyrir þessu
Já, kóðum hana
Við vorum að spila hápressu fótbolta fram eftir leik En vandamálið það að leikmenn liðsins eru búin að vera í fríi upp myndi 2 mánuði Jón Dagur Þorsteinsson sem var mjög spræku framan að leik hann spilaði síðast leik 23. apríl Jóhann Berg Guðmundsson besti leikmaður Íslands 7. maí síðasti leikur
1,5 mánuður
þannig að og svo er þetta 20. maí og það bara Alfons sem var að spila síðustu helgi og Sævar Atli og hérna þannig að úst, það var í sem varamenn sko í Hollandi hann Alfons en þetta bara allt og langur tími og þessi gluggi náttúrulega stórfurður þessi landsleiksluggi af því náttúrulega tjampa lík var að klárast eða eitthvað
það verður að spila landsleikin einhvers staðar
já ég veit
það en
23. apríl hjá Jónudegi þú getur ekkert mætt síðan bara og spila 90 mínútur á í high intensity fótball það bara ekki fræðilega séð svo ekki Jóhann Berg hann sannlega í formin lífsins í vetur en ég get svo svarið að í fyrrihálík hann var bara eiginlega búinn áður hann kláraðist
já, já,
og það er ekki honum að kenna
Það er ekki öll í úrslitleik meistaradeildinni, mér finnst það bara fínn tíma að glugga því að einhver stað þurfa að gluggarnir að vera og það eru fullt eins og hann segir, það eru einhverjir gæjar að spila alveg fram í júní svo er það, það er þetta, það er líka íslenskir, Gísli Eyjólfsson er ekkert að vera þarna að pressa hann búinn að spila, engar ásakanir
Nei, ok, hvað sýnir
þú að leikja?
Já, ok
Það var bara þannig, það var sængjarsigur, slóvakarnir voru betri í þessu leik Þau tekur 90 mínútur og En það náttúrulega eitthvað meðvirkni í gangi núna með íslenska landsliðinu í fótbolta Ég veit ekki út af hverju Ég var að horfa við það sem hefur verið meina leik í gær Allt í crazy út í hann
okay.
Slóvakar fengu fullt af færim í fyrirháleik líka Varnarleikurinn á Íslandi í gær Ég erum við sammála því Pressan var ágætt í fyrirháleik En þið segið þið hef aldrei séð svona fótbolta í fyrirháleik Hvernig fóru menn með færin?
Já
Þetta var eins og ég væri sem ég er búin að skamma mína menn í KFA trekk í trekk fyrir að fara með 3-2, 2-1, gera vitleysur ég geri meiri kröfur og ég geri kröfur þar ég geri meiri kröfur á íslenska landsmenn í fótbolta Albert Guðmundsson flottur í fyrirháleik en hvernig fór hann með færin? Hvernig var skoti sem hann átti þetta? Sem hann átti bara að setja? Sett hann bara að beinta á markmann eitthvað laus skot eru konni 2-1, 3-2 slóakadir þeir voru hörmulir fyrstu 20 mínútur og það var ekki að því Ísland voru svo hrikaleg góðir þeir voru með, Íslendingarnir voru fínir Þeir voru með sko 4-5 sendingar sem að bara, þið sjáðu allir sjöttaflokk sko sem að voru bara inn á vellinum, bara beint á Íslendingana en svo þegar þeir náðu tökunum á leikunum og fóru að halda boltanum betur það áttu við bara rosalega lítri sén síðu, fannst mér og við vorum svo opnir varnarlega, við vorum svo opnir í bakvörðunum þeir bara leku sér þarna upp hægri vinstri og þeir fengu alveg fullt af færum og sjensum í þessu leik líka og þeir voru ekkert að spila eitthvað frábærlega með að þeir vera bara svona takita þú veist kannski eru þið bara ekkert betri en þetta en þeir eru með leikmenn í liðinu sem eru betri heldur en bestu leikmenn í Íslandi
já, já.
Og þú glemdur honum náttúrulega yndirgæðin við völdinni þegar ég var að tala um daginn er ekki einhver hafsend þarna mundi ekki nafnið
Skrinjar
Það var stók komast heiði gerður fyrir utan völlinn að hafa glemt honum
í Já ég sagði það í síðasta þætti var ekki einhver hafsend ég mundi ekki nafnið Jó var þetta hörtu Berlín Svo er hann er alltaf miðjumannat í Napoli sem er bara miklu betri fótboltamaður en allir aðrir inn á vellinum Og þú veist og þessna er í Napoli
Skrinjar hefur samt ekkert spilað nánast í vetur sko, hann er bara búin
að ekki eftir nei, hann er ekkert meittur, hann er að fara í PSG og þeir spiluðu honum ekki eftir hann samt við PSG og hérna þannig hann var alltaf línu fram að því en það skiptir ekki máli, þetta var ágætisleikur ég sammála stjána, meðan svolítið kannski fóru fram að en auðvitað gerður það í byrjun því slóakandir voru bara að gefa okkur boltan trekk í trekk við fórum bara hræðilega með færin varnarleikurinn strákar var bara mjög slakur í þessu leik hotspinnur sem að slóakar fengu við vorum steinsóandi í öllum hotspinnum þeir tók alltaf stutt hot við fengum alltaf, fórum alltaf með einn mann á þá þeir náðu alltaf að spila okkur út úr hotnunum innkasti sem við eigum, þeir eru skora strákar, come on veist, ekki meðvirkni þetta var bara ekki gott hvað með þetta mark sem við skora, mark nummer eitt geggja skot, hvernig fá þeir hann að bolta menn eru bara steinsóandi hvað var svona frábært í þessu leik
hörðu Björgum beigja sig sko En málið það, hérna, varnarleikur í Ísland var ekki góður
og Mjöslagur.
Fjögurra manna varnarlínan, hún átti bara erut uppdráðar nema það mér sverrir, úst, maður sér bara hversu gríðarlega mikið þar að fá hann að þinn En Hörður Björgvin, Alfons og Valgeir Lunda voru engin aðeins tilbúinina leik
Nei, og líka sverrir var góður
Fyrir utan það, en náttúrulega, tíu myndir leik þá þarf Aron Einar að draga sig út
úr liðinu
og Valgeir Lunda fyrir inn í bakurinn og Hörður átti að vera bakurur og Gulli fyrir upp á miðuna sem stóðu sig mjög vel En hérna þetta, ég, úst, Alfons og Valgeir Lundar voru því miður slagustu menn leiksins í ger og jafnvel Hörður Björgur
Hörður Björgur slagustur hann var reynda með geggja að krossa 2-3 alveg frá vinstri og bara 50 metra krossa meðan að Sverri Ringi bombaði boltanum alltaf út af þegar hann var að taka lönguboltana en varnarlega var Sverri miklu betri meðan Hörður Ringi, Hörður mjög slagur í þessu leik og ég myndi á Jóhann Berg á kantinum í þessu leik Mér held að myndi nýtast betur þess Jóhann Berg var alveg fínn í þessu leik, hann er besti fótboltamaðurinn okkar
Ég líka það
Ég myndi á hann á kantinum
Jóhann Berg er að spila á miðinu í Burnley Það er hann að spila í þriggjamanna miði Hann er ekkert að fara að spila í tveggjamanna miði
Nei, og Albert er engi varnamaður
Ég var það sem duglegur í geir og reyna verið
Já, já, hann var mjög duglegur Hann var ekkert slakur í þessu leik En hann fór þessi 3-4 tækifæri sem hann fekk eða mögulega tækifærum Ég veit ekki hvað það var svona stressaður eða hvað, þú veist, að því maður sá alveg, þú veist, að bolti ölma var vel stemtur og annað, svo fóra bara ríkalega með þetta og það er bara á svona leveli 50-50 leik í EM landslið, þetta er ekki Liechtenstein eða Færeyjar sko, þetta er Slóvakía sem er bara fínt lið, að þá bara verður að fara betur með þetta og ég spyr bara af hverju allir voru skælbrosandi eftir hennar leik, ég veit að ef þjálfarinn hefði heiti Arnar í gær það hefði allt verið vitlust 100%
þá kemur með spurningum móti getur að vera því að allavega með fyrstu 20 minnur að Ísland sé að reyna að spila fótbolta og spila skemmtilega fótbolta
við gerðum það alveg í fullta mínútum í Arnar og Veðasni svo vorum við að
hápressu
gera
þá.
Hvað máli skipti hvað var hvernig voru að gera með tvo á miðjun og Jóhann Berg að spila hápressu hvernig enda þetta við töpuðum leiknum reyðilegni farin nú er það bara umspil menn geta sagt já, við höfum alveg fína sensa við höfum enga sensa þá sko
já, við þurfum alltaf að ná í ansamlega stíu hérna, ég ætla ekki að vera með einhvern áfællistómiður Arnari, en bara það að sjá Willum, hvernig hann spilaði
fyrir álum í gær hann var góður.
Hvernig hann spilaði í gær og Albert Guðmundsson við erum bara fucking Ísland með einhverja 300.000 træður, að við getum ekki nýtt þessa drengi og hérna, þeirra krafta, síðustu hérna, mánuði og misseri það er bara, það
sammála
er áfællistómi
sammála því, en ég meina ef Arnór segja að vera heill að Willum ekki spila, sko, kem bara maður í mann stað mér fannst þess að ég segi, Albert var alveg duglugur og það fínt
En skiptingarna líka fyrstu tvær þegar Mikael Egill og hérna Mikael Egill og Hákon kom inn á Ég bara því miður ég mikill Mikaels maður í lífinu
Já.
Og tveir að mínum uppáð Nikolásson og Neville Andersson sem var meittur í gær var bara í stúkun að syngja og tralla með okkur að Mikael Egill Ellertsson hefur nákvæmlega gert jafn mikið og þessi State Energy flaska sem ég að drekka þetta þegar hann hefur í bláu treyjunni og vellum ég með bláa hérna, State Energy flösku
bara gert jafn mikið og Mikael Eikulsson
Já.
Ekki neitt
hann fekk hálftíma að þetta ég gert
Já, með þetta mjög skrítið og Ísak Bergmann kom ekki til nú
Já, ég, þetta var stór
Mér fannst það skrítið, ég sammála því
Alfreð er alltaf, sagði bara svo hann átt 10-15 minnur ekstra á tankinn með kannski ná 75 en hann var tekin út af þannig í kringu 6 tekið hann þarna út, hann hefði alltaf geta tekið 10-15 viðbúti, hann hefði alltaf gett meira þó að hann bara staðið þarna frekar en Mikael Egi til miður.
Ég bara ætla bara, þú veist ég, þetta fyrir mér þetta feil
Já.
Fyrir mér þetta bara feil þetta fyrir mér þetta bara nákvæmlega sögum úrslitin og Arna og Öðarsson hefur að ná í 3 ár nema hann náði alltaf jættöfli og við töpuðum í ger og ég, mér finnst þetta bara feil, þetta leikskipur mér finnst það, mér finnst bara hefur það miklu þéttari, verið miska landslið slókanir Þeir svoleiðis, ef að slóakarnir hefði verið með góðan framherja, þeir eru ekki með það gert 4-5 mörg í þessu leik easy
Herru, förum við einhvern og gefum höfðingjans ánum förum að ræða Portugalsleikin Stjáni, ég bara les upp Rúnar Alex
Ég gef hún 7 sérstaklega því hann varð alveg vel í leiknum og sérstaklega hann yndi lók fyrir Alex bara með heimsklassa markvæslu mm-hmm. á stuttufæri og alvöru Það sá maður hversu magnaðan getur verið
mm-hmm.
og það var fárónlega góð varsla
Fárónlega góð sko
Það
nátti ekki
því sem mörgum Og fyrsta marki var náttúrulega bara, bæði mörgin, bara hann gæti ekkert gert því, ekki neitt
Nei. En ef þetta verið DG, þá það nátti að verja fyrsta marki, ég get alveg lofaði því En hann átti að hann gæti ekkert varð
Engin nátti að verja
En það var alveg glað, það var svo lélegt sko Ekki á honum, það var
svo
lélegt Bjarki
Já, meini, byrju, flott engum bara Já,
ég var nú meira að vinna með stjóra
fólk Þetta það einkast á því fyrra markið og svo hvernig að finna yfir í setna Ertu bara sterkari Þú veist þinn í eigin ítateg og verður hvað að byrja með brot og það fóru við í skjáin þar og ekkert gerst
Já, Vist, Þetta var fullkomlega dæmdu leikur í ger
Já,
það var bara
Já, Eina sem ég sett spurning var það Albert fyrir niður að það eftir hotnið
Já, þegar hann mæti, mæti sjálfur í vitál og við kemur
Já, við erum ekki, hann snert
Snert, hann samt var ég að reyna að fá vítið sann Já Dómari bara dæmir ekki vítið á svoleiðis
Með mig Herru, höldum að fara Sverrir
Sverrir Ingi fær 7 Hann var besti varnamaður en Mike kom rétt inn á því nokkra slakar langar sendingar En hann bara langbesti varnamaður sem Ísland á í dag
Punktur
Hörðu Björgvin, hann fær 4 líka Fótbolti.net, hann átt flottan dag Það bara kjaftaði, hann átti ekki flottan dag Hann átti, jú, 2-3 góða krossa En varnarlega bara ekki nógu góður og...
Kekja krossa
Já, já, hann með fót En varnarlega bara því miður En hann hefði átti að spila í bakverjunum
já, já.
Og ég held að hann hefði komið betur út þar En hann fær gamla góða fjarkan
Fjarkin Valgeir Lundal
Já, við höldum okkur í Árbæjarskóla það er fjarki það líka á Lundalinn hann
Helvítir höfðingin grimmur
Ekki auðvelt að koma inn í
Ég alveg sammálum
Fyrsti byrjónisleikur hans með allansliðinu í keppnisleik og hann átti bara við ramman reypa að draga eins og að segja gárungandir
Willum Þór
Willum, hann fær 7 og bara sprækur og vinstri fótar stór sterkur Góður í loftinu
Geggja hár
Bara alvöru fysík Og hann hérna var bara að fekk vítið Og mjög góður En dró svolítið á honum samt
Ég ætla að senda Guðlaugi Viktori Pálssyni Og við hér í þungavættinni innilegar samúðakveðjur Til hans og hans fjölskyldu Hörmulegt atvik En Guðlaugi Viktor Pálsson byrjaði í gær Og var bara Hann var góður ekki bara
Mjög góður, hann var besti maður í Íslands Ég gef honum 8 einhvern hann dróvagnin og bara, úst, maður sér það
Hrika,
hann
leiðtögi,
Aron Einald eftir út hann stígur svolítið upp og hann sé ekki með bandið og bara mjög góður í gær og hvað þá með hérna eftir það sem var undan í gengið að hann var bara besti maður Íslands
Hann er bara það, herðu
sammála því,
Jóhann Berg
hann fær 6 og mm-hmm. hann heppin að fá hana en Ég ætla ekki að
Komum honum meðlega bara ekki inn í leikin
Nei og hún var engin greikir að vera Þannig tveggja hana miðju ekki maður að spila lengi Og bara fannst ég ekki Og ætla, hann á þetta skot sem að fer í manninu og yfir Þannig að hreinsa úr þetta Það er ekki
Þreita
Ég ekki, mögulega bara þreita Því að ég myndi alveg treysta Jóhann Berg Að fá boltan inn í ein marteg og koma boltan Eitthvað í burtu sko en, Hann vonandi verður bara í betra standi Geng Portugal og sýnir
Tveir dagar á milli sko
já, já.
Þess heldur, við erum að spila tveggja manna
með
Herðu, Jón Dagur Þorsteinsson
Hann fær 7, mjög sprækur þegar hann snöti við En alltaf bara fór að dróa þess á honum líka við vorum bara gjössanlega eftir 52 mínútur þegar eftir Albert fer þarna niður og við erum að biðja um vítaspyrnuna þá vorum við bara ekki með í leiknum.
Nei. Voru þeir ekki voru þeir bara allir að spila í deildunum sínum í síðustu helgi? Þeir eru bara að spila í sömu deildu margir hverjir sko.
Þekki ekki.
Já.
Bara nákvæmlega sama sko. Sama, sko.
Já. Herðu Albert
hann fær 6 líka.
Mhm. Okay.
Og sprækurinn hann átti bara skora.
Já.
En gott að fá hann aftur í treyjuna og alvöru hérna svona swag yfir honum en. En hann veit að manna best sjálfur hann
það skora 3
á vestu 20
það bara þannig
Alfreð
hann fær 6 líka hann var ekki mikið í boltanum en hann gerir þetta mark úr vítinu sem að og alvöru pressa og Dubravka hann bara á henni skotta þetta fór svona hátt upp í hotni því að hann var alveg í boltanum og bara geggja víti en hann alltaf var síðan bara tekin út eftir klukktíma og eðlilega kannski bara ekki með lappir í meira sko.
Nei, heyrðu, Hákon Arnar Haraldsson og Mikael Egil Ellertsson þeir spiluðu nóg til þess að fá einhvern.
Já, þeir fá bara 5. Þeir kom ekki með eitt á borðinu. Og ég hefði vilja sjá Hákon að vinni en
Það lítur að hafa það á bekkunum að þeir hann að fara að spila honum á móti Portugal.
Já, láta hann djöflast þar.
Já, ég meina
Byttu
útskýrði fyrir mér hérna pælingun á bakvið það að hann sé ekki liðin með það.
Góð spurning og hann úst,
FC Köpenhavn er betra leið íslenska landsliðið sko.
Hann er sko ekki inni heldur af því að Willum kemur inn fyrir Arnór Sig.
Ja, hann er greinlega bara ákveða að vera ekki með hann inni. Það er alveg greinlegt. Willum kemur inn fyrir Arnór Sig svo dettur Aron út í restina og kemur hann ekki heldur inn.
Nei. Þannig að þetta við þurfum bara blaðamenn þurfum að spyrja spurninga.
Það er ekkert að því, þeir eru sánaðið með þetta 2-1 tap að því að hvað nýri þjálfari og Húllum Hæ og Hilmar Jökull á mættur í stúkuna og Stimmi Kroksari og allir þeir sko og meir sér að hugi, kongurinn komin í tólfuna sko. Það er allir svo rosa ánaður og kynnti lið og ölver eins og þetta er ekki að vera að segja. En þetta snýst bara úrslit. Þetta snýst ekki neitt annað og þetta var bara, heyri bara einhvern með stjóna. Ég bara hjartalega sammálinu með flest. Þetta var bara ekkert gott. Við vorum bara allt og opnir og við getum það ekki sem íslenska landslið vegna þess að þegar við vorum með Lass og vorum með betra leið en þetta í gær ég alveg sammála því og heimi þá voru, þú veist við vorum bara í kannski heillur undakeppn að fá jafn mörg færa á okkur og fengum í gær og þeir hefði geta skapa sér gert miklu meira því að þeir voru að opna okkur trekk í trekk bara með einföldu spil
Höldum áfram að ég ætla að byrja þér ítum þessum leik í burtu og svo sem sammála þér að möguleikin í riðlinum ekki mikill en Portugal býður okkar núna ekki morgun heldur hinn hvað hérna, hverju myndir þú breyta og hvernig myndir þú spila?
Ég myndi bara þetta liðið það bara þannig, ég efast Aron Einar kom inn ég vona það
og er að hásinna við sinna honum alla vikuna
þannig að ég veit að ég myndi bara þetta lið ég, svo sem ég er nú ekki alveg með á reynu hverju voru að bæði Stefán Teitur að var hann ekki hópið
hann búin að mittur
ég myndi setja hlaupa gekkinn á miðjuna ég myndi setja Hákon bara uppi á topp í staðan fyrir Alfreð ég myndi setja Jóhann Berg út á hægri kant
Ísak
ég myndi setja Ísak sennilega inn á miðjuna og vonandi náttúrulega með Aroni
myndir ekki halda Willum með inn á
ég myndi setja Willum bara sennilega inn á miðjuna ég myndi setja skipta Willum og Jóhann Berg
en kongurinn Birki Bjarna við erum hann inni
já ég myndi að ég já við erum
ekki hann ekki inn á þessum leik
já
Já. Ef hann er í fyrsta nýju hóp 100 okkar landsleiki úst. Ég hef alltaf sett hana allir hans, allir hans bestu landsleikir hvaða stöðu spilaði hann nú?
Miðjunni
Nei, vinstri kant
Vinstri kant
Nei, við setjum Mikael Egil Errason inn á
Spurning var þannig að byrja með Albert Guðmunds á móti Portugal Ég veit það ekki
Ég veist bara... ólíklegt að hann spili 4-4-2 á móti Portugal, eða ekki?
Það er bara harakýri
Þannig að þá geti hann sett mögulega Albert bara í sentin Ég held að Alfreð að fara á bekkinu á móti Portugal Ég held að vera ekki bæði með Albert og Hákon á bekkunum En ég myndi allan að þétta miðjuna vel Hverja sem að, þú veist, menn þurfa að vera heilir Hann getur vel verið að sjálftilega að spila Jóa Berg á miðjunu Ef hann fer alveg í þriggja manna miðju mm-hmm. Best held ég að væri að vera með Guðlaug Viktor og Aron, ef Aron er heill og hann hérna Jóhann Berg þrjá á miðjunum móti Portugal
okay.
þá myndi Willum halda sæti svona hæra mín
Stjáni, hvað
og Hákon frammi
hvað myndir, er þetta eitthvað sem bara sammála mæk eða
ég myndi að sé eitthvað reyfa
mættalega þriggja manna mið það verður bara að vera
það er bara það, úst, Portugal er sennilega með eitt best manna landslið í heiminum í dag sko.
Rafael Leó kom ekki inn og ekki er Diego Jóta kom inn á 8700
bara...
þeir geta bara komið í liði sko
Já, þeir getur gert 11 breytingar samt þeirri með rosalegt lið sko, þannig að þetta verður athyglisverður leikur og þetta bara eitt af svona 4-5 bestu liðum í heimi í dag og, en við höfum náði útslit í júní og Hver, ég trú á kraftaverk á þriðjudaginn, sérstaklega fullu lögatarsvöllu.
Já, ég meina þú veist að þeir
Og þeir líka, þess að við tölum um minna fyrir leikina í síðustu viku að þessi, við gætum ekki fengi Portugal á betri tíma Nein. Þeir eru konum með huga mig í Ibiza, Miami, nefndu þetta
já, já.
og leiðin í þrý beint leið og komast úr sem sjösti að hitta þeirn á Íslandi sko.
Já, já, það klárt en þeir samt veist, þeir eru orðni samt svona þeir eru rosalega rútinir landslið mm-hmm. þeir eru belgarnir eru búin að vera í mörg ár og englendingarnir eru alltaf verið svona í þessum undankeppnum þeir vil náttúrulega bara klára hennar riðil sem fyrst og þetta koma þetta síðasti leikur að gera sitt en það bara þannig að við getum staði í öllum liðum og lögatölli en við gerum það aldrei með einhverju svona ég segi bara bulleik eins og ég gæri með einhverju svaka pressu og eitthvað á Portugal og það erfitt að breyta á milli tveggja leikja ég hefði alltaf að spila sama leikir í báðum leikjum en ég ekki þjálfari að ná þessi búinn á meira árangur en ég og hérna þannig að ég bara við þurfum bara þetta og svo bara spurning erum við með nógu sterka varnamenn eða fyrir þriggja manna vörn eða eiginlega fimm manna vörn þú veist, móti Portugal reyna að þétta þetta taka gamla góða löngu innkostin eitt og eitt fast leikatri þú veist ef við ætlum að fara að spila svona leik eins og í gær þá bara verður okkur slátra, sko, ef að Portugalin er nennæ
Hvað hérna, ég ætla að fá tölur frá okkur báðum, hvernig fer Ísland-Portugal Stjáni byrjuð þér?
1-1 sigur
1-1 sigur, Mike
Nei, ég held að fara bara 0-2 fyrir Portugal
0-2?
Já,
En hvenær, ef þið eru þó bara að fara í umspilið
það? Já, ég með það er eiginlega klárt og ég held að hérna, menn sé líka bara með það eins og ég veist, mér varst fyndið í gær þegar við fengum hotn á 87. mínútu 2-1 í Slóvakíu við erum að emaðalli og Jói Berg var svona 37 sekundar að labba boltanum, munið þetta í?
Já, já
Hann var ekkert að flýta sér, sko Svo kom hótt hinum einn, þeir tóku sama tíman og trillt í stúkan sko Það var alltaf bara Íslendingar í hótskurt sko Ég sagði nú eitthvað að góra að liðanum er að slaka bara á Jóhann Berg hefði tekið sér góða mínútu í hóttni þarna mínútu áður En ég hugsaði þegar að var að labba á boltanum, þú veist Menn ekki, það veist, það var, þú veist ég, Menn vita af þessu, innst inni, það er umspil Og ég sé ekki annað, veist, töpuðum í gær, búnir að tapa í Bosníu Jú, þeir gerði eitt jafntefli við Luxemburg Þú veist, sló ekki, en þetta var ríkan etapp, þetta var 60 leikur og ég get ekki séð hann eldra um spilið, sko ég...
Svo þurfum við líka að fá eitt stiki Gylfa Þór Sigurðsson í þetta lið
Já, ég meni, ég ætla ekki að fara að taka þjálfarinn eitt að lífi, en ég meina, þú veist það skiptir ekki máli, hveitibrunstæðanir eru bara búnir Hann búið með eitt leik og hann tappa á honum og voru heima, ætla að móti liði svo ekki að tappa fyrir 17. júni,
það er
bara þannig
Förum til Íslands aftur
Ætlum við ekki að klára hina leikina í undankeppninu?
Ég ætla nú bara að taka þá í restina
Já, úst, eða við erum þá að Ísland gangi illa Núri voru mér í sína gullkynslu og núna Ég veit bara fara í það núna Að þeir eru að drulla upp á bak
Heldur betur
Ísland fór þó allavega á stormót með gullkynsluðana sína í præminu Þeir eru með Martin Ødegaard og Erling Haaland Þeir eru með þrjú stig eftir þrjá leikið ekki
Nei, Og skotarnir unnu spán eins og menn alltaf svolítið langt síðan síðustu leiki voru
Skotar
er bara komnir áfram og það er, og veist, og spánverjar eru búin að vinna Noreg 3-0 og spánverjar eru alltaf að fara áfram Þannig að Noreg er bara að fara í þetta umspilum í Íslandi og við erum sennilega bara að fara að mæta þeim Það er ekki dólíklegt held ég Og þessi, þetta var bara, þetta er alveg sama fyrir Noreg að gera eins og Ísland Eða verra fyrir Noreg, þeir eru alveg úrleik Ráttastigum Og skotar búin að vinna á Spán Hann að reyðlinn er búinn til hamingi Skotland Noregur með allt loðurett Miklu meira loðurett en Ísland Þeir eru með miklu betra lið Við erum ekki með Holland og Ødegaard sko. Þú veist Og skotar eru bara með svipa lið og Slóakía Kanski ívið betri leikmenn
Nei, með McTominay, John McGinn
Já, og þeir eru ekki Þessi gæjað í Napoli, þú veist Sástu hvað var góður?
Já, já, mjög góður
1.70 kongur Hann var ekkit smá góður, hann var aldrei á hann boltan Þannig að, og hamsig líka
Þegar hann var alltaf góð, ég held að hann væri bara
að
koma
eitthvað Þegar hann var nennis, hann var ömulur í byrjun Hann var einmitt að gefa þess að feilsendingarinn í byrjun En Noregur er bara Ég meina þjálfari þar fær eitt leik
Hann var að vera framleikja
Já, hann fær bara raut, þetta var rosa Og þeir eru líka 1-0 yfir 8.700 mínúti ger Töpuðu 2-1
Ég meina belgar gera jafntefli á Austurríki og heima öllu
Já, sjáðu líka, það er búið Það er
alveg
verið að
Riðlin?
Nei, belgar Belgi er búið Þeir bara klúður við tækifærinu sinni Sjáðu liði á Belgi Þú ert hættur að þekkja leikmennin Sjáðu byrjunlið,
já, ég er að horfa á það í markinu Thibaut Courtois, já. Vás Fas, Leander Den Donker og Arthur Thite í vörðinni. Dodi Luke Bakio er kantbakur, Jeremy Doku er vinstri kantbakur.
Akkurat.
Orel Mangala á miðinni.
Gerir sjálfsmark.
En samt kaltæði nörlana í þessu belgaliði, það er ekkert pláss fyrir Adnan Januzaj í hópnum.
Nei.
En Blöðmaður, hann gerði sér lítið fyrir og greiddi veðmálið í gilsaran í gæðir. Hann hafði ekki trú að hann klári Ballon d'Orin í ár, þannig að hann greiddi honum 100 skrúnir í gæðir.
Já, vel gert.
Já, vel gert, Blöð.
En ég er bara að segja það, Kompany, Vertonghen, Aldeveld, Tílemans var endur að þetta gæði
þetta. Hazard.
Hazard, De Bruyne er ekki gæðir, Dries Mertens, Kongurinn, Fellaini, Trossard er ekki gæðir, þetta er búið. En þetta lið, það er ekki unnið neitt. Ég er alltaf ennþá að gráta ekki unnið háum 2018. En ég sá það bara í gær. Og Austuríki er bara betra ef eitthvað var í þessu leik. Þannig að gullkynslóðinu farin og hann hætti á hárréttum tíma. Hann
tók bara í Portugal.
Tók bara í Portugal í staðinn. Hann hérna hvað heitar?
Martínez.
Þannig að þetta er bara lélegt lið. Ég sá bara Ríkja að bara... Hún er brábara. Þekkir ekki
þessi helmingi. Ég veit alltaf bara við ekki. Ég þekkti það ekki sko.
Þannig að þetta
er bara Jeremy Lillý Doku.
Já, ég ekki heldur. Ég kíkti á þetta ekki. Með brábara
Mangalas
bara. Þeir eru búin að vinna samt Svía 0-3 á útivelli í fyrsta leik. Þannig að þá að hafa vantaði nú einhver aðna samt sko. En belgarnir mega muna sinn fífur fyrir.
Fyrir maður bara kannski í föstu daginn. Ég meina Grikkirnir, góðu sigur hjá ykkur mæk.
Hvernig erum við?
Íra, 2-1.
Já,
þeir eru bara að vera að segja.
Þeir eru í öðru sættir reilnum, búin að vinna báleikina.
Já, já líka, og svo var Trent á miðinni hjá
Englendingum.
Já, já, hann er víst að fara að leggja upp 20 mörg á Darwin næsta vetur, segja gárungarnir.
Segir Reynir Elís Þorvaldsson, sá veikasti hérna í þessum þætti og hann fór mikinn eftir þessa frammistöðu hjá Trent á móti Möltu.
Hann veit að þetta var Malta ekki.
Já,
hinn var að spila móti Möltu
líka. Já, hann sagði líka að hinn er 10 að spila móti Möltu, þannig að hérna, sem er reyndar alveg rétt hjá honum. En svo var einhverju byrjað að líka að segja að Trent var í mjög sér bara að geta um Messi. Ég þarf að sjá þetta.
Hvað eru, er ekki að lægja með menn?
Nei, það er aldrei verið. Bara áhrangja.
Jesus.
En svo líka er góða vatni, það er oft gott á föss, þessi leiku var á föss.
Hver þykir sinn fugl, hvað, ekki fegurstur?
Fegurri,
það er eitthvað svoleiðis, já, já. Gaman að þessu, herðu, þá
hann er bara, hann verður í miðjum aður hér eftir heldig. Og verður hann í enska landsliðun í byrjunum og hann er alltaf góð að vera ekki að spila það.
Stutt bara, hvernig fyrir Króatía Spánn í dag úrslit í Nations League?
Ég vona, Króatía þið náði í málm.
Ég vona það sko líka og með hvernig þetta spænska lið var á móti Ítalíu. Það var eiga króta þetta bara að vinna. Þetta er ekkit gott lið, þetta spænska lið. Ég mest einhvern veginn í Spáni það verið að reyna að skilja allar bestu menn eftir sko. Ég skilja þetta ekki alveg. Það er sama það, maður þekkir ekki helmingin að leikmunni.
Kongur var nú í liðinu móti í
tröf.
Jesús Navas.
Já, Jesús Navas er hægri bakvörður og Albi er ennþá vinstri bakvörður og
Alba
og ég bara en Ítalnir
Rappi Takko er ekki í markinu samt.
Nei, svipa þar bara á ítölunum í þessu leikafóti Spáni. Þetta er bara eitthvað svona. Þetta er ekki Ítalía spott fyrir nokkur árum. Þetta var bara, ég nætti ekki að horfa á þetta. En Króata þeir eru eins og við tölum þetta bara, þeir verða bara að vinna þetta.
Á bruna heimækari og ná Ítalíu Hollandi klukkan 1.
Nei, ég sleppi. Það er samt gaman að er þið gaman að fá brons.
Förum í fyrsta deildina, drengir. Ótrúlegir tveir leikir. Byrjum á leiknum upp á Skaga. Það var heldur betur athyglisvert í meira lagi. Skaginn mætti Þrótti og búa gagnrýna Skagan. Það er búið að tala mikið Jón Þór og bara hans framtíð þarna upp á Skaga. Byrjaði vel fyrir Skagan. Viktor Jónsson skoraði á 20. mínútu en síðan kom kafli frá Þrótturum. Guðmundur Axel Hilmarsson jafnaði metin og Aron Snær Ingason kom Þrótti yfir og þannig var staðan í hálfleik 1-2 og ég heyrði nú að það hafi bara verið já, nánast öskur og menn reiðir í stúkunni þegar að liðin löpu undir búningsherbergi en síðan fór allt í gang
í seinni
hálfleik. Ég er að segja það, ég er að tala bara leikurinn. Ágúst Karl kemur Þrótti í 1-3 og það sló þögn á Akranesvöll. En svo bara setja Skagamenn í gang og vinna hann að leika lokum 6-3. Rosalegur leikur.
Já, og þeir eru bara konungar í fjórðasetti eða fimmta. Fjórðasetti held
ég. Já, með þó svo stóðum
Þannig að þetta var hjút sigur og
Þvílík endur koma maður
Spurning hvað það sé upp að einhverju sérstöku á skiparskaða
Hvað yeah. geti, geti þetta bara snúið tímabilnum við á skáðanum? Stefán, Mike
Já, nei, held ég ekki Ég sagði bara að myndi gera það, myndi vinna ægi Það var alltaf að fara eins og þið voru alltaf búin að spá ægi sigri og Það var alltaf að fara að verða mjög mikilvægt að vinna þann leik
Spá rosalega mikið
Og hérna, já, menn bara geta hlustað á það Og hérna, þannig ég held að það er svolítið verið leikur En ég ætla bara að setja spurningamerki við þennan leik Hvað þróttarinnar er að spá, hvernig getur þið þrjú eitt yfir og með hálftíma eftir að tapa 6-3 og það var komið 6-3 löngu og hann leikur á búinn sko.
Já, lokamarkið kom á 88.
Já, það, ok.
Viktor.
5-3 allan. Nei, nei, ég bara góð síður á skaganum og auðvitað opna þetta náttúrulega fyrir sent, fyrir framlínumenn og veist, og sjá að geta skorað mörk og svona drauma endir á leik, gera 6 mörk eftir að, en ég meni þeir fóðast í 3 á móti þrótti á heimavelli, einhverstaðar eru brotalamir, en klárlega ég meina þetta er að gefa mikið bara að hafa unnið þess að tvo leikir, eiga að vinna í og þrótt sko, skæðin
ég meina við erum búin að gaggrina skaga mjög mikið en staðrendin svo þeir eru fyrir ofan grindæk sko,
ég er ekki búin að gaggrina það mikið
já, skoraðu sexmörkið þessum leik einu minnaði grindæk er búin að gera allt sumar
já, ég meina ég er ekki búin að gaggrina skagan mikið ég meina þeir tapa þetta fyrir veist, eina leið sem er nóst í afturheldingu veist, þeir tapa þetta fyrir grindæk í fyrsta leik þessi grindæk voru bara góðir Ég meina, ég maður í hvað er töpuðu meira en höfum allan að leikin í breiðaltunni og ég dreikti eitthvað, þú veist mótið þarf að fara stað og ég bara lítið skagan að segja nema bara að staðan er bara samt orðin þannig að það er eiginlega sko mín versta martröð er að fara að vera veruleika held ég
sem er
svo að það eru tölega að fara að stinga af og annað er að það er að býta að súra eplend í öðru sæti og spila svo við lið sem eru kannski svona 20 stigum eftir þeim um fimmta sætið, 50-50 leik sem er náttúrulega bara galið sko í tólega deild en mér, ég get ekki segið betur Skæin er aldrei að fara að vinna á bæði fjölni og hérna afturhaldur og ekki grindaði kældur
Förum í Mosó afturhalding 7, Njarðvík 2 Maður helgarinnar Kristján Óli Lítur og Arnór Gauti Ragnarsson
Nei, þess er deild, já
Já, ég er að tala um það
Alveg framist og ég sagði ég bara í síðasta þetta að þeir eru að ná í sender sem að væri prúin í þessar deild og þetta er bara hörku sender í þessar deild og duglegur og dugnaði fylgja oft mörk og þetta er bara þetta liðir bara mjög skemmtilegt spila skemmtilega fótbolta og þeir ætla sér upp og ég sé ekkit akkur að þeir ætla ekki að fara bara beint upp þeir spila skemmtilegan og árangur sigra fótbolta þú getur ekki spilaðið meira en þetta er rándýrt lið, við erum átt okkur á því í þessari deild, þetta hefur búið það hefur búið að finna einhverja námur heima á Sigurjóni Kristjánsson og félögum í Mosó því að þetta Rasmus Kristjánsson er ekki að keira upp í Mosósbæ í 6 viku til að fá 200 kroll útborga og jafnvel kannski eitt skópar
Dauðin keirði nú þetta frá Altanu svona sínum tíma með Núma
Já,
það er sérstakur
En ég meina, Mike, maður pælir í þessu aðeins
Ég veit ekkit hvað ég skil Ég veit ekkit hvað Stjáni er að tala með rándýrt lið Getur vel verið Ég veit ekkit með hinn liðin En Arnór Gaut er ekki frítatna, Rasmus er ekki frítatna Markmar er ekki frítatna Þeir eru með mjög góðan dana á miðunni Ásgeir Frank tekur eitthvað á Eitthvað er þú veist og eitthvað er að fá borga En er það ekki bara öllu liðum? Er það eitthvað dýrar En hvað með það? Langbesta liði, so far Þetta er að koma með verulóvar hvað eru rosalega góðir En þeir eru bara búinir að vera að byggja þessu í núna Arnar Hallsvildur og taka þetta til sín líka Þannig við talan eftir leikinn En ég veit það nú ekki alveg veist, Mér finnst þetta meira bara að vera svona Búið að vera núna í þetta fjórað ári á Magga held ég alveg örglega Og búið að vera gegnum gangandi hjá honum Því aftur held ég var ekkert eitthvað frábærum stað þegar hann tók við, sko,
Tók við Arnari
Ég er að segja það, það var ekkert á frábæri stað Ég meina, þú veist, ég var að spila í Njarðvík og ég meina bara eitthvað bara jöflið, sko, þú veist og auðvitað eru því sömu deildi núna líka en ég minns leikum við 7-2 En
hversu mikið gráta Njarðvíkingar að hafa látið Bjarna Jó fara?
Ég bara get ekki svarað, sko Ég bara skil ekki hvað er í gangi þar, sko
Þeir ætlu sér eru top 5 Þetta er aldrei
Þjálfarinn ætlaði þess að vera í top 5 og talaði þannig og
Hann talaði mjög dýðbarkalega
talaði þannig ennþá ég, Ef við tökum aðeins Njarðvíkulið Ég sagði það fyrir móti, ég meina njærvíkulegi leikmanni sem hann fór, njærvíkulegið fyrir utan markmaka Ásland eru bara annardeildarleikmenn sko. Leikmenn sem hann fór, séu útlendingar eitthvað, þá eru bara að spila í Þrótt Vogum, KF.
Hvað með kongi frá Malasíður, hann ekkert að delivera?
Hættu huginn, þeir voru að taka leikmenn á þessu liðum. Mm. Flottir í hött huginn og KF, ekki spurning, en þetta deilt fyrir ofan. Þú veist, Alice Bergmann, sonur hans hérna Arnars, hann var að spila með IR. Mm. Þú veist, hvað, og þeir létu leikmenn fara sem voru mjög fínir leikmenn. Þannig að þetta bara alveg búið að feila hjá Njarvík so far og ef þeir hefur spilað þarna vestri og leiknir þá væri Njarvík mögulega fallsæti en ég bara hérna en með afturöldingu þegar maður ekki bara gera frábæra hluti ég bara á helvít erfitt með að sjá það að afturölding haldi honum sem þjálfara á næsta ári sko.
Men gárungandi segja mér að hérna ef Óskar Hrafn skildi yfirgefa blikana þá verði Maggi Ból eftir á blaði.
Já.
Ég meina, ég var náttúrulega með svo sem flesti vita út á þessar æfingar fyrir á Spáni og ég bara verið að taka hatt með nóðan fyrir honum sko. Það bara, þetta var allt þvílitt skipulagt og vel gert og hann var harður við sína leikmenn og þeir voru skítrættið hann. Þessi enn litla strák sem tók við ítalið Mike hann nýja ára á fótbolti.net og bara þeir eru bara að spila flott á fótbolt hann veit, hann hugsar fótbolt allan daginn. Það bara þannig, mm-hmm. ég held hann aldrei hugsaði um eitt annað í lífinu og það bara skila þeir bara, þetta bara hugmyndafræðin sem bara gjössalega skila sér og dýrtli ekkit með, þú veist, þannig meina, bara geggjaðu sigur og 7-2 en það náttúrulega njærvíkingar þurfa heldur betur að fara Arnar Halsar að fara að finna eitthvað nýtt afna,
það bara þannig niður næ
ég, með veist það ekki óleiklegt, staðan er núna ég meina Þróttararnir, Njarvík vann þrótt daginn 3-1 mm-hmm. Þið var eikleika merki á þrótti líka Þór er að vinna heimaleikinu sinna
Þannig eru þriðast þetta
þó sem það Já, ég segja það, það nú stuttniður og svo sem Já Og svo hvað, ég held að vestri fara ekki niður Leikni fyrir aldrei niður
Mami, það voru ekki mörglega eftir kannski
Þetta kemur ljós
Nei, þetta er sannilega líklegast er þetta Njarvík eða þróttur
Ég
meina það bara
það Já, ég
Herðu, klára maður setni í lokin
Svo er ægjara ekkert farið niður sko
Nei, en
þeir eru siglingu
Ekki siglingu, þeir eru ekki að tapa 7-2 sko
Nei
Ég muni, sko, ég ætla að muni ykkur rætt Það bara er þannig Ég var út á Ísari fræfæðinga færðin í apríl Mánuð áður, við vorum í henni Það var dregið í bíkarkeppni KSI meðan vorum út úti Og eins og fræktur orðið, þá drást mitt liðum út í Njarvík og afturöldi komið okkur og ég fó, þeir voru að spjalla um þetta og þá sögðu þeir einmitt sem ég svo sem vissi að njærvingan eru helvíti sterkir segja þeir og þannig er ég að tala um menni þjálfara teim afturöldingar þeir tók okkur í deildabikarnum 4-0 eða 4-1 og pökku okkur saman en í júní þá við 7-2 fyrir afturöldingu
já
er þetta ekki eitthvað sem menn þarf að skoða?
Jú, vissulega
Topp á rundum tíma
Herra, Það er það ekki
jú.
Höldum áfram drengir Förum í aðra deild Stórleikurinn var heldur betur á Samsung vellinum á föstaskvöldi var KFG 0 KFA 0 Povilas Krasnovskis fær rauða spjaldi að seinna gula spjaldi sitt með að fær enda bara tvö gul með stuttum millibili Hann reikin út af rétt fyrir lok fyrir hálfleiks og í seinni hálfleik Já, var þetta bara eða svona stáli stál ef eitthvað var, þá voru KFM-menn sterkari og KFG sjálfur sér skapa ekki færi. 11 mæta, 11 mæk þið unnið þetta, er það ekki með?
Ég hef nú trúa því, jú, við hefum gert það svona með fyrirhólegin en það verður bara samt að segjast að ég get ekki setið hérna bara gagur tísiska landsliðið en Njarvík ég hlýta ekki að ég þarf að vera heiðalegur í minni nálgun, eins og Guðið Þórðar segir og fyrstu 20 mínútur að KFA voru ekki bóðlegar í þessum leik við vorum heppnir að vera ekki undir þetta 20 mínútur á mínu mati, það vantaði líkil menn í sóknarleikinu á KFG með þá hefðu þeir refsað okkur unnuð okkur, það nokkuð klárt við vorum ekki tilbúnir, ég veit ekki út af hverju við vorum arvaslækir, veistu 20 mínútur í þessum leik arvaslækir, komumst nú samt inn í leikin og við fengum öll færin í fyrirháleik og vorum mun sterkar eldur en þeir síðustu 25 mínútur í fyrirháleik og ég svona hef trúað því með að þjálfari KFA var ekkit ægilega sáttur í hálfleik sko og ég var alltaf ennþá en ég þurfti að róa með þess niður út af því að fengum þetta rauðaspjald sem var náttúrulega galið en það var rautt og ég nú trúa því 11 mot 11 jú, það hefðu nú klárað hann að leika og værum þá toppnum í deildinni en við vorum 10 mot 11 og verðum þá ekki að virða stigi þegar að
Jó.
Og seinna álega hvernig hún segir var til dæli jafni þeir voru alveg að pressa á okkur sístu 10 mínútnar eðlilega kannski og hann fengi eins og segir ekki mikið að færu
en tablusir og bara þeim
stjórn já og með þeim með að vera einu færri í eitthvað 48-50 mínútur og þá útivætlega á móti liðunum sem var í efsta sæti þá maður ekki teka það en þeir væru það ekki þótt að vanta þess að tvo leikmenn ef maður væru þokkalegi leikmenn í þessu liði þá verðum við bara virða punktin þarna og svo úrslitin í þessari deild bara að fara í allar áttir þannig að það geta bara áttið að nýju lið farið upp úr deildinni sko þannig að á meðan að
þetta er the league to watch
já, já, þetta er the league to watch, ég er sammála því þannig að, en ég meina sjálfsög ætla að ég maður að taka þrjú stíður og ósvöldur hafði ekki gert það en úr sem komið var að þá er erfitt að spila tíum á dellöfu það er bara þannig
Óli Stefán hefði mögulega kannski átt að hendi annan pistil varandi að styrkja liðið frekar en að með vallamál og aðstöðu þó að það auðvitað vandi en 7-1 tap í Ólafsvík og Sindri bara á leiðinni beint niður í þriðju deild
Ég eins og staðan núna, hann var mættur í Grindavík að fylgjast með sínum gamli félögum á fimmtudaginn en þetta er alveg skellur og þeir eru rock bottom segir og er ekki hver
KF
þessi spilu ekki og getur bara farið upp í miðja deild
já, þannig að þetta er ekki góð byrjun og Sindra en ég
byrjun var góð, fyrstu tveir leikirnir svo gerir
jafntefli í er og fjögur stig
jafntefli í er í fyrsta leik
já, og
svo vinna ef KF úti en svo bara, en ég meina
var ekki fókusnum bara á vitnisum stöðum
þetta er mögulega kannski og svo líka bara veist, vantaði hjóða mína leik að mæta með þrjá varamenn og ég get alveg sagt eitthvað að ég spáði þessi leik 4-0 við einhvern fór 7-1 ég með hverjum að víkingarnir myndu pakka þessum víkingarnir eru með geggja byrjunlið þessari
deilt maður fórst eitt mál með það
hvað var inn var á bekknum ég veit ég út að koma inn og byrjunlega víking góla sig er börn og bara besta í þessari deildi allan mjög nálætti og þeir voru með það allt í þessum leik menn að leikbönni og Sindra og þrjá varamenn og ferðast þetta og þetta var alltaf að fara erfiðu leiku fyrir það þeir eru ekkit fallin frá þessari deild sko, tvo sigurarkunni með að deild þetta er mjög jafnt
þetta er mjög jafnt herfðu, svo svona aðeins bara í restina drengir Fótbolti.net bikarinn Stjáni, hvað hérna þetta er bikarkeppni neðri deildana
önnur
þriðja og fjórða mækarinn á leik á morgun þú ert að fara að mæta sköllunum
já
á skallagrínsvelli
já ég er svona
ertu að fara að hvíla það ég menn hafa nú ekki langt á milli leikina
já, já ég þarf ekki ég gerir það
Þú er ykkur aftur á sundaði
Það er þetta ekki fyrir á sundaði en ég mála bara svo stutt á mittri þessara leikja og rauðarspjaldi hjálpaði ekki upp á leikjan á morgun Nei. Ég var líka búin að gefa
Hann getur að með að spila sá, hann er ekki bann í
Já, ég nema að fara í agabann hjá þjólarinu og þú þekkir þetta sem fyrir um þjólari En ég var búin að gefa tveim, þreim leikmönnum leifi frá þessum leik þrem leikmönnum og svo meittist náttúrulega einna mínu betri leikmönnum í fyrir á leika þessna kom nú Póvela sinna sem fekk rauðarspjaldi Þannig að ég ánafn allan að fjagra leikmun á morgun og svo var álag nei, svo var þetta náttúrulega erfið við leikur á föstudaginn og þannig að ég svona er aðeins að velta þessu fyrir mér en ég svo líka bara er að velta þessu fyrir mér hvað er what's in it í þessari keppni skilur
við
Málmur er náttúrulega ekki nóga mikið til að leikur á laugardagsvelli með 30 áhorfendur eða eitthvað var eitthvað geggjum mæting í Garðabæðin á föstudaginn það var miklu betri mæting þar heldur á flesta leikin í efstu deild í sumar sko.
Ég líka grindaði eitthvað á fimmtudaginn það var ég miklu betri mæting þar heldur en á Káröld
já, það var betri mæting hann á KFG, KFA heldur en enda líka bara skemmtilegri lið sko. Reyna að spila sem fótbolta sko. Það er bara oft þannig það er bara þannig það var örgulega betri mæting á KFG, KFA heldur KR stjarnan Hún var alltaf, ég gæti ekki segja betur sko, kannski var það svipað Sér náttúrulega svo sem ekki allan káaröllin, það einhverju hinum einn En ég veit ekki alveg með hennar byggar Fyrir mér, ef við erum að gera þetta fjölga liðum
Leikjum
Leikjum Í England er þetta, það er svona, það er verið að taka þetta frá Englandi Það er sko 80-90 manna Wembley leikvangur tróðfullur í úsleita leiknum sko
Já,
Ég, eða þú alltaf fjölga leikjum sem ég er hlindur Sett og bara 14 liði deildirnar
Já.
En við mætum í leikjanum morgun Og sjálfsög ætlum að vinna leikin Og fara allar leið á laugardagsvöllin Under the lights í lok september Takk Það lítur að vera stefnan
Takk hérlega fyrir það Og talandi það, þá ætlum við að slá botnin í þáttin í dag Við verðum hérna aftur svona í vikunum Að sjálfsög að gera upp Ísland-Portúgal
Beint eftir leik
Og svo verðum við að sjálfsög mættir hressir og kátir
Hvað þá, þriðjudaginn
Þriðjudagskvöld Hressar og kátir drengirnir fyrir helgin og þá byrjar besta deildin aftur á ný. Veistla
veistla. Tökum við ekki þátt á morgun eftir skallagrím KFA?
Mögulega þriggja mjöna innslag.